Беларусь на куце у хаце сваёй села. Вайна і рэвалюцыя. Першая сусветная вайна кінула Беларусь на чарговыя выпрабаванні. Пякельныя пакуты людзей, спаленыя вёскі, голад, бежанства, стаптаныя нівы, пасечаныя сады, разабраныя на ўмацаванні акопаў дзівосныя палацы, стварэнні народнага генія. Дагэтуль яшчэ сляды скруткі праіржавелага дроту на дне азёраў, разваляны напалам камень філарэтаў, сляды акопаў і бетонныя капаніры над шчарай і сервічу. Нязмерныя былі людскія пакуты. Непадрыхтаванасць да вайны, крадзеж, неразбярыха, прамая здрада, голад у тыле, разруха. Што здзіўляцца, што спачатку прыйшоў рэвалюцыйны крызіс, затым лютаўскі, а пасля і кастрычніцкі выбух. На Беларусі гэта адбывалася як і паўсюль. Аднаўленне бальшавіцкіх арганізацый, саветы, рабочыя дружыны, стварэнне прафсаюзаў, разгром маёнткаў і гэтак далей. На працягу нейкіх 20 дзён улада па ўсёй усходняй Беларусі перайшла ў рукі бальшавіцкіх саветаў. Стаўку ў Магілёве разагналі, галоўнакамандуючы Духонін быў забіты салдатамі. У лютай барацьбе з войскам Доўбар-Мусніцкага з кантррэвалюцыяй нараджалася новая рэспубліка. Дэкрэты аб зямлі, аб міры, закон аб рабочым кантролі ўлада пераходзіла ў рукі працоўных людзей. Але тут жа вайна грамадзянская. Напад Германіі, шалёныя рабункі, пасля белапалякі, мяцеж стракапытава ў Гомелі, словам, усяго хапіла. Толькі народ, які пакаштаваў волі, нялёгка загнаць у ярмо. Вось, па-мойму, дужа цікавая быль запісаў пісьменніка Янкі Брыля пра тое, як немцы ў 1918 годзе прымушалі вёску падпісвацца, што людзі хочуць быць пад Германіяй. А то гавораць, скаціну ўсю пабяром. Дык Іван Рыгораў кажа ім: «Хоць і дзяцей у нас пабярэце, і то не падпішамся». Шырока разгарнулася партызанская і падпольная барацьба. Знішчэнне мастоў, умацаванню вадакачак, разабраныя рэйкі і ўрэшце пад ударамі арміі партызан з рэвалюцыяй у тылі нямецкая ваенная машына пачала развальвацца. Немцы пайшлі прэч. Пасля вызвалення 1 студзеня 1919 года часовы рэвалюцыйны рабоча-сялянскі ўрад Беларусі апублікаваў маніфест аб абвяшчэнні БССР. Рэспубліка была ўтворана. Пасля цэлых стагоддзяў Беларусь атрымала дзяржаўнасць, і пры тым у якасці дзяржавы рабочых, сялян, працоўнай інтэлігенцыі. Дужа ўсур'ёз ставіўся да стварэння рэспублікі Ленін. Работу па яе ўтварэнні на месцах вялі Жылунович, Цішка-Гартны, Чарвякоў і іншыя. На першым з'ездзе Савету ў Беларусі 2-3 лютага 1919 года выступіў старшыня ВЦВК Свердлоў. І аднак па ўмовах рыскага міру 1922 года заходняя частка Беларусі засталася за буржуазнай Польшчай. Савецкі ўрад адразу надзяліў зямлёю 30 тысяч беззямельных сялян, 9 тысяч парабкаў. Разбуранай, выпаленай краіне быў даден крэдыт у 1 мільярд рублёў. Паступова хай з неймавернай цяжкасцю адкрылі ў 1921 годзе чыгуналіцейны завод «Энергія» ў Мінску, 4 шклозаводы, завод запалак у Барысаве. Разгарнулася будаўніцтва школ, бібліятэк, чытальняў. У кастрычніку 1921 года быў адкрыты беларускі універсітэт. А колькасць школ праз год дасягнула 1000, і гэта толькі ў той яе частцы, што складала тады БССР, 6 паветаў Мінскай губерні. У 1926 годзе прамысловасць была поўнасцю адноўлена, а ў першыя ж гады сацыялістычнай індустрыялізацыі з'явіўся завод сельскагаспадарчых машын у Гомелі, заводы металаапрацоўчых станкоў, дрэваапрацоўчыя камбінаты, торфапрадпрыемства «Асінторф», і на яго базе пачалося будаўніцтва буйнейшай электрастанцыі «Белдрэс». Цяпер крыху смешныя тагачасныя тэмпы, тое, як людзі выбягалі на вуліцу глянуць на нестерпна брынклівы гусенічны трактар «Камунар» і электрафікаваная карта на плошчы Оршы, дзе тэрыторыя была амаль цьмяна, і толькі макет «Белдрэса» зяў на палову гэтай плошчы. Але все залежыць ад параўнання, і наша сённяшняя тэхніка здасца каранальна смешнай недзе ў 2100 годзе. А тут я зусім яшчэ не стары чалавек, які толькі пераступіў парог сярэдняга ўзросту, а памятаю рамізнікаў на вуліцах. І тое, як уначы падковы рамізніцкіх коней выбівалі з бруку іскры.